លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អការពង្រឹងគុណភាពអប់រំនិងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ02-51-51-94ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងពូជីនតទៅនេះសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកម៉ាន់កំសែងចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាអរលោកអ្នកស្ដាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិឬក៏យើងហៅថាប្រឡងបាក់ឌុបឬក៏ថ្នាក់ទីបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12ហ្នឹងបាទបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីដើមខែសីហានេះនៅក្រោមការដាក់ទិសដៅថ្មីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហងជួនណារ៉ុនបាទហើយលទ្ធផលនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី29និងទី30ខែសីហានេះគឺបានន័យថានៅថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍នេះបាទហើយមានការព្រួយបារម្ភថាអាចនឹងមានការមានចំនួនសិស្សដែលប្រឡងជាប់នោះគឺតិចតួចដូច្នេះហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះគឺវាគ្មិនរបស់យើងវាគ្មិនប្រចាំខែគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចនោះនឹងផ្ដោតពិភាក្សាទៅលើការពង្រឹងគុណភាពការអប់រំដោយលើកយកករណីសញ្ញាបត្រការប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិដើម្បីមកពិនិត្យមើលទៅលើការអនុវត្តថ្មីនិងការអនុវត្តកន្លងមកក្នុងវិស័យអប់រំជាតិនេះបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
ជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបាទយើងបានជួបគ្នានៅខែនេះតទៅទៀតបាទជាកម្មវិធីខែទី2របស់យើងដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចបើអញ្ចឹងលោកបានតាមដានទៅការវិវត្តនៃការកែតម្រង់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះហើយតើសម្រាប់ដូចថាផ្ដោតទៅលើវិស័យអប់រំសិក្សាធិការជាតិនឹងការកែតម្រង់នេះបានដាក់ចំទិសដៅដល់កម្រិតណាដែរហើយបើជាពិសេសបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដែលទើបតែបញ្ចប់នេះបាទ
បាទអរគុណលោកកំសែងហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ចំពោះកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំរបស់យើងដែលលោកអៃដាមរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកណារ៉ុនលោកបានដាក់ចូលនឹងគឺថាមានទាំងអស់ទៅ8ចម្ពោះឯនោះដូចដែលលោកធ្លាប់បានជម្រាបមតិសាធារណជនក៏ប៉ុន្តែដែលយើងហៅថាប្រឡងបាក់ឌុបកាលពីដើមខែសីហានេះគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃកំណែតម្រង់ជាទូទៅនោះទេហើយលោកកំសែងមានប្រសាសន៍ហ្នឹងពេញជាត្រឹមត្រូវណាគឺមានការព្រួយបារម្ភច្រើនអំពីសំណាក់មតិសាធារណជនហើយនឹងជាពិសេសមាតាបិតាសិស្សដែលមានកូនប្រឡងបាក់ឌុបហ្នឹងថាអាចនឹងធ្លាក់ច្រើននៅក្នុងរឿងនេះដូច្នេះយើងចាំមើលតអស់គ្នាថាតើប្រមាណភាគរយយើងមិនអន្តមិនអាចនិយាយបានទេដរាបណាលទ្ធផលជាផ្លូវការមិនទាន់ចេញមកវិញក៏ប៉ុន្តែមានទស្សនវិជ្ជាមួយខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកកំសែងហើយនិងអ្នកស្ដាប់តអស់ថាការដែលយើងធ្វើដូចនេះគឺមានគោលដៅ2ទី1គឺថាដើម្បីនឹងបំបត្តិការកេងបន្លំគឺដើម្បីពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺថាប្រកាសជាបានជោគជ័យទាំងមេដាបៃដាសិស្សទាំងអ្នកសង្កេតការទាំងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអង្គការ NGO និស្សិតសិស្សដែលជួយធ្វើការនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងរឿងទិញសញ្ញាបត្ររឿងយកចម្លងគ្នារឿងបង្ហោះតាម smartphone អីវិញ្ញាសាហ្នឹងគឺអត់មានហ្នឹងគឺប្រកាសជាបានជោគជ័យនៅក្នុងរឿងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះដែរគឺមានការព្រួយបារម្ភថាចុះបើសិនជាវិធ្លាក់ ខ្លាំងច្រើនពេកទៅធ្វើម៉េចទៅតើមានសិស្សឯណានឹងចូលរៀនឧត្តមសិក្សាហើយសាលាឯកជនសន្តិសុខសន្ធប់ហ្នឹងគិតយ៉ាងម៉េចទៅដូច្នេះហើយបានជាខាងផ្នែកអ្នកនយោបាយអ្នកដឹកនាំនយោបាយហ្នឹងលោកមានធ្វើការចរចាជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំហើយក៏បានសម្រេចថានឹងមានការប្រឡងជាលើកទី2នៅដើមខែតុលាខាងមុខនេះទៀតជំរាបបាន
បាទបាទអរគុណលោកសុភ័ក្រអញ្ចឹងហើយនឹងខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីដែរហើយលោកបានលើកបើលោកសុភ័ក្របានលើកពីរឿងឪពុកម្ដាយដែលមានការព្រួយបារម្ភតើមានការជូនដំណឹងឲ្យគាត់បានដឹងអំពីការដែលនឹងបន្តឹងសម្រាប់ការប្រឡងនេះហើយគាត់បានរៀបចំខ្លួនកូនចៅគាត់ទេបានជាមានប្រតិកម្មស្រាប់តែប្រឡងស្រាប់តែចេញប្រតិកម្មខ្លាំងអញ្ចឹងបាទ
តាមមែនទៅទៅអាយដមរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងលោកបាននៅពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមកាន់មុខតំណែងនេះអានឹងយើងនិយាយឲ្យសុចរិតយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាលោកបានធ្វើការជម្រាបជូនជាសាធារណមតិរៀបចំទាំងក្នុងក្រសួងទាំងទៅជជែកជាមួយនឹងមតិសាធារណជនលោកបានប្រាប់តាំងពីដើមពេលដែលលោកចូលកាន់តំណែងថាបញ្ហារឿងបាក់ឌុបនេះនឹងមានការកែប្រែខ្លាំងប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំស្ទាបស្ទង់សាធារណមតិទៅគឺថាអាចនៅតែនាំគ្នាគិតថាអូប្រហែលជាមិនតឹងណាស់ណាទេអាចនឹងខ្សឹះខ្សួរគ្នាខាងនេះអាចនឹងប្រើលុយកាក់បានដូចជាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានស៊ីជ្រៅនៅក្នុងការពមៀនរបស់អាយដមរដ្ឋមន្ត្រីនឹងប្រមាណទេប៉ុន្តែដល់តែចេញមកទៅគឺបានភ្ញាក់គ្រប់គ្នាថាអូអញ្ចឹងមែនហ្នឹងតឹងអញ្ចឹងមែនដូច្នេះខ្ញុំបានដើម្បីនឹងឆ្លើយសំណួររបស់លោកកំសែងថាមានបានប្រាប់តាំងពីដើមក៏ប៉ុន្តែការដែលប្រាប់នោះគឺមិនបានយកចិត្តដាក់ហើយនាយកសាលាហើយនឹងគ្រូបង្រៀនទាំងប្រមាណដែលខ្ញុំបានជួបនៅក្នុងពេល6 7ខែចុងក្រោយនេះក៏បានបញ្ជូនសារទាំងអស់ហ្នឹងទៅតាមកូនសិស្សជាពិសេសថ្នាក់ទី12ហ្នឹងឲ្យត្រៀមលក្ខណៈប្រឡងហើយខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានសិក្សាខ្មែរដើម្បីនៅក្នុងរឿងនេះហើយបានជួបនឹងកូនសិស្សថ្នាក់ទី12ហ្នឹងម្នាក់សិតតែដឹងឮទាំងអស់គ្នាអ្នកណាដែលខំរៀនក៏គេខំរៀនទាំងអស់ហ្នឹងទៅដូច្នេះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបានដឹងក៏ប៉ុន្តែឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងគឺដូចជាមិនបានយកចិត្តដាក់ខ្ពស់ទេហើយមិនស្មានថាធ្វើខ្លាំងដល់ប៉ុណ្ណឹងបាទ
បាទអរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់កម្មវិធី Hello VOA បាទ Direct from Washington The Voice of America VOA បាទលោកសុភ័ក្រមុននឹងបន្តកម្មវិធីនេះតទៀតខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចាក់ផ្សាយបន្តិចនៅប្រសាសន៍របស់លោកហងជួនរ៉ុនដែលខ្ញុំបានជួបពិភាក្សាជាមួយគាត់មុននឹងបន្តិចមុននឹងកម្មវិធីយើងចាប់ផ្ដើមបាទហើយបាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់បាទ
បាទ
បាទបាទគឺលោកបាននិយាយបហផែលជាមួយនឹងបាទលោកបានលើកអំបញ្ញមិញដែរដូច្នេះសូមស្ដាប់ទាំងស្រុងបាទ
ការប្រឡងនឹងគឺរៀបទៅក្បាលទៅមានសម្រាប់ស្គប់ល្អបាទហើយរដ្ឋផលនៃការប្រឡងនេះចូលបញ្ចាំងពីចំណេះដឹងពិតប្រាកដរបស់សិស្សហើយអញ្ចឹងគឺរដ្ឋផលនេះយើងអាចយកទៅដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើការវិភាគនៅក្នុងការកំណែទម្រង់ថាតើយើងត្រូវដោតទៅលើការងារអីហើយឥឡូវនេះគឺយើងក៏សួរពង្រៀនចំធ្វើសិក្សាសាលាមួយនៅកំពង់ចាមដើម្បីពិនិត្យថាកម្មវិធីកំណែទម្រង់ពីចំពោះវិស័យកន្លងហើយទៅដោតថាពីមូលហេតុផ្សេងផ្សេងដើម្បីឧទាហរណ៍ការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនការផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងការរៀនការបង្រៀនគណិតវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រជាដើមដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចជាដើមបាទអញ្ចឹងគឺថាមកក្រោយប្រឡងនេះយើងធ្វើការកំណត់នៅទិសដៅកំណែទម្រង់តែកំណត់ចក្ខុវិស័យជាពិសេសគឺពង្រឹងគឺថាសាលាដែលម្ដងថាពង្រឹងអបាកិច្ចតាមសាលាបាទហើយក៏ដូចជាពង្រឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូហើយការរៀននៅកម្ពុជាភាសាខ្មែរបាទកំណែនតាំងពីឆ្នាំទី1ទី2ទី3បាទហើយនឹងការពង្រឹងការពិនិត្យឡើងវិញនៅវិទ្យាសាស្ត្របង្រៀននៅកុសលការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូជាដើមបាទក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងសាលាការចូលរួមរបស់មេដាបេដាការចូលរួមរបស់សហគមន៍ការចូលរួមរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងការកែលម្អសាលារៀននេះ
បាទនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីហងជុនរ៉ុនលោកបានលើកនៅចំណុចជាច្រើនចុះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសុភ័ក្រលើកចំណុចខ្លះដែលតើលោករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានលើកហ្នឹងចំបញ្ហាអស់ហើយឬនៅហើយជាពិសេសទៅលើការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនៅតាមសាលាដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងអញ្ចឹងហើយតាមពិសោធន៍របស់លោកសុភ័ក្រតើនៅខ្វះខាតចំណុចណាទៀតបាទ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងនិយាយអំពីកំណែទម្រង់ហើយនឹងឆន្ទៈនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាខ្ញុំគិតថាកំណែទម្រង់នេះទៅមុខហើយស៊ីជម្រៅហើយហើយឆន្ទៈនយោបាយដើម្បីគ្រប់គ្រងកំណែទម្រង់នេះគឺមិនមានថមថយទេក៏ប៉ុន្តែមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងត្រូវចោទសួរព្រោះវាជាការពិតបញ្ហាទី1បើសិនជាយើងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាអភិបាលកិច្ចយើងសួរថាតើយើងមានអីយកទៅប៉ះប៉ូវដើម្បីឲ្យនាយកឲ្យលោកគ្រូបង្រៀនទាំងអស់នឹងតើប្រាក់វិវត្តដែលគាត់បានទទួលដើម្បីកុំឲ្យគាត់ទៅធ្វើសិស្សផ្សេងដោយដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នានឹងតើអាចបានឬនៅបាទនៅមិនទាន់បានទេដូច្នេះបើទោះបីជាយើងចង់ធ្វើយ៉ាងណាយើងត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងអស់ទៅនោះសិនខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងក្រសួងមុខងារសាធារណៈធ្វើការជាមួយគ្នាកំពុងតែកំណែតម្រង់យ៉ាងប្រញឹកណាស់ដើម្បីសើរើមើលបញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីរាជការព្រោះតែយើងត្រូវតែកាត់បញ្ជីខ្មោចដែលមានតែឈ្មោះអត់មានមនុស្សទៅធ្វើការនៅចេញបើមិនចឹងទេយើងមិនអាចតម្រឹមមនុស្សចំនួនមន្ត្រីរាជការមិនអាចតម្លើងប្រាក់ខែឲ្យបានទាំងអស់ហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយឺតយ៉ាវមកវាច្រើនជាង10ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាដល់ពេលដែលយើងត្រូវធ្វើហើយធ្វើប្រញាប់ទៅទៀតដូច្នេះនេះជាបញ្ហាមួយធំណាដូចជារឿងបញ្ហាប្រឡងជាដើមយើងប្រើមធ្យោបាយច្រើនណាស់ប្រើអង្គភាពប្រឆាំងពុករលួយប្រើអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត NGO កូនសិស្សស្អីស្អីទាំងអស់ហើយលុយកាក់ក៏យើងប្រើច្រើនដើម្បីកែទម្លាប់និងផ្នត់គំនិតដែលធ្លាប់មានស្អីយកទៅទិញស្អីយកទៅចាយលុយស្អីស្អីហ្នឹងយើងសួរថាចុះទៅថ្ងៃមុខទៀតតើយើងមានមធ្យោបាយបែបហ្នឹងធ្វើគ្រប់ទៅពេលប្រឡងបាក់ឌុបឬទេហ្នឹងគឺថាតើយើងធ្វើយូរបានផ្នត់គំនិតបានដេញរបៀបដែលចេះតែប្រើលុយយកស្អីទៅទិញវិញ្ញាសាសោកប៉ាន់អីជាដើមហ្នឹងអាចកែទៅបានដូច្នេះបញ្ហាប្រឈមអស់តានេះមិនមែនងាយស្រួលដើម្បីនឹងធ្វើនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងនៅមានឆន្ទៈហើយទាំងអស់គ្នាជាពិសេសមាតាបិតាសិស្សហើយនឹងសិស្សខ្លួនឯងយល់ថាគុណភាពនៃការសិក្សារបស់យើងត្រូវតែឆ្លងកាត់បែបហ្នឹងខ្ញុំជឿថាបើសិនជាយើងរួមគ្នាយើងត្រូវតែទៅដល់ចំណុចដែលយើងចង់បានជាមិនខាន
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកដើម្បីទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកដំបងបាទគឺលោកសំបូលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តតាកែវបាទលោកសំបូលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទជំរាបសួរលោកបាទជំរាបសួរលោកបាទ
ជំរាបសួរលោកសំបូបាទ
បាទខ្ញុំចង់មានយោបល់ថាការប្រឡងឆ្នាំនេះវាគឺបានល្អហើយក៏ប៉ុន្តែនេះថាមានការប្រឡងលើកទី2ហ្នឹងថាតើជួរថាតើលើកទី2នេះទៅសុំអត់ទុំអនុវត្តដូចលើកទី1ដែរឬអត់បា
ទតើប៉ុណ្ណឹង
យើងហៅថា
បាទតើប៉ុណ្ណឹងបា
ទបាទហើយមួយទៀតថាបើសិនជាការប្រឡងលើកទី1ធ្លាក់ច្រើនហើយទទួលនៅតែលើកទី2នៅទទួលទាំងទៀតខ្ញុំជឿថាការប្រឡងលើកទី2នេះក៏នៅតែធ្លាក់ច្រើនដែរថាខ្ញុំបើបាទខ្ញុំមិនពោលថាមិនបាច់ឲ្យមានការប្រឡងលើកទី2ទេកុំឲ្យសោះនេះវារំចាំច្រើនយើងចាំធ្វើគឺឆ្នាំក្រោយក្រោយទៀតតែម្ដងទៅថាបើសិនជាវិធានការក្រសួងធ្វើប្រឡងលើកទី2ឆ្នាំហ្នឹងចុះឆ្នាំក្រោយនៅលើកទី2ទៀតដែរឬអត
់បាទអ
ញ្ចឹង
បាទសូម
បាទអរគុណបងហើយបា
ទបាទសូមអរគុណលោកសំបូលោកសុភ័ក្រមិនដឹងជាលោកអាចឆ្លើយបានប៉ុណ្ណាហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមសំណួរមួយតាម Facebook របស់លោកនន់សេរីបុត្រលោកសួរថាតើការពង្រឹងគុណភាពប្រឡងអាចឆ្លើយតបទៅនឹងការពង្រឹងគុណភាពអប់រំបានឬទេបានកម្រិតណាបើការប្រឡងមុនពង្រឹងគុណភាពបង្រៀននោះបាទដូចជាសូមអញ្ជើញលោកសុភ័ក្របាទ
បាទអរគុណណាស់ចំពោះសំណួរទាំងពីរនេះគឺថាមានការប្រតិបត្តិគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទី1របស់លោកសំបូរនៅតាកែវខ្ញុំគិតថាយើងអត់អាចទាន់ដឹងបានទេថាប្រឡងលើកទី1ហើយនឹងលើកទី2នេះតើមានជាប់ប្រមាណភាគរយបើសិនជាយើងគិតទៅនឹងឆ្នាំទៅមានជាង 80% ជិតទៅដល់ 90% ដូច្នេះហើយ លើកទី2នេះយើងគិតថាបើបោកផ្សំទៀតខ្ញុំគិតថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏បើសិនជាបានដល់50ឬ 60% ទោះបីជាធ្លាក់មិនបានច្រើនដូចជាឆ្នាំទៅក៏នៅតែក្រាន់បើដែរឲ្យតែយើងបានពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងការប្រឡងនេះហើយខ្ញុំគិតថាប្រឡងលើកទី2នេះទៀតគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យបានស្អាតស្អំដូចលើកទី1បើសិនអញ្ចឹងទេវាអត់មានន័យទេអ្វីដែលយើងបានធ្វើនៅលើកទី1ចំណែកការប្រឡងលើកទី2នេះខ្ញុំឯកភាពចំពោះមួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំទៅមុខទៀតខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែមានព្រោះកាលពីចំនួនសង្គមកាលខ្ញុំនៅរៀនលីសេស៊ីស្វាត់ហ្នឹងក៏ធ្លាប់មានការប្រឡងលើកទី2នេះដែរនៅក្នុងលើកនេះអត្ថន័យរបស់វាដូចនេះអត្ថន័យត្រង់ថាយើងបានឲ្យសារទៅមាតាបិតាសិស្សហើយថាមិនអាចឈរនៅលើការទិញការស៊ីសំណូកដូចមុនទៀតទេដូច្នេះសារនឹងមិនអាចធ្វើតែមួយឆ្នាំហើយពួកគាត់អាចកែប្រែផ្នត់គំនិតឬទម្លាប់អាក្រក់បានទេត្រូវតែធ្វើឲ្យបានច្រើនឆ្នាំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនេះបានជាការល្អដូច្នេះហើយខ្ញុំយល់ថាការប្រឡងលើកជាទី2នេះដូចជាឲ្យឱកាសដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទៅម្ដងទៀតបាទឲ្យពួកគាត់យល់ថានៅមានឱកាសទៅទៀតដូច្នេះឆ្នាំក្រោយទៀតទៅខំប្រឹងរៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនបើសិនជាយើងធ្វើសន្សំសន្សំអញ្ចឹងកំណែទម្រង់នេះអាចនឹងឆ្លើយតបទៅក្នុងលក្ខណៈណាមួយនេះអ្វីទៅតាមដែលខ្ញុំយល់លោកកំសែងសុំទោសអ្វីដែលខាង Facebook លោកសួនយ៉ាងម៉េចសុំ
តាមគាត់សួនរបៀបចង់ថាមកពង្រឹងពេលប្រឡងមុនពេលឲ្យការបង្រៀនការរៀននឹងបានគុណភាពល្អសិនបានពង្រឹងប្រឡងឥឡូវស្អាតតែមកពង្រឹងពេលប្រឡងមុនការពង្រឹងពេលបង្រៀនណាបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាពេលវេលាវាមកដល់ពេលមួយដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសហើយយើងធ្វើការពង្រឹងគុណភាពมันអាចធ្វើបានតែក្នុងមួយឆ្នាំបានទេព្រោះវាមានរឿងច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើរឿងសាលារឿងគ្រូរឿងមុខវិជ្ជាដោយដែលអាយដមរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍រឿងជីវភាពរឿងកូនសិស្សរៀនរឿងមេដាបេដាខំយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីនឹងជួយទ្រទ្រង់ព្រោះសាលាមិនមែនមានតែសាលាទេដើម្បីជួយកូននៅផ្ទះក៏ឪពុកម្ដាយមានតួនាទីដើម្បីជួយកូនដែរហើយការរៀននៅក្រៅកូនសិស្សខ្លួនឯងក៏ត្រូវប្រឹងរៀនឥឡូវយើងមានអ៊ីនធឺណិតយើងមានស្អីស្អីយើងអាចប្រឹងរៀនខ្លួនឯងបានដូច្នេះទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវប្រមូលផ្ដុំទៅជាមួយគ្នាដើម្បីលើកស្ទួយគុណភាពចំណែករឿងប្រឡងអភិបាលកិច្ចប្រឡងយើងត្រូវតែចាប់ធ្វើនៅពេលណាមួយ
បាទ
បើយើងមិនធ្វើនៅឆ្នាំនេះតើយើងធ្វើនៅឆ្នាំណាបើសិនជាយើងធ្វើនៅឆ្នាំទី15 16យើងគៀកចូលទៅចិត្តបោះឆ្នោតហើយអាចនឹងមានផលវិបាកនយោបាយអាចនឹងជះលទ្ធផលនឹងទៅលើស្មារតីទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតវានៅពេលដែលយើងគៀកពេកដូច្នេះបានជាខ្ញុំយល់ថាឆ្នាំ2014ជាឆ្នាំចាប់ផ្ដើមអភិបាលកិច្ចល្អពង្រឹងការប្រឡងគឺការធ្វើនេះជាការត្រឹមត្រូវបំផុតដើម្បីឲ្យទម្លាប់ឲ្យដេញផ្នត់គំនិតនឹងអាចមានពេលនឹងប្ដូរបានហើយមិនសូវមានគ្រោះថ្នាក់នយោបាយទៅទៀតបាទ
បាទអរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រលោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទនៅពេលនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញាស្រីវឿនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទកញ្ញាស្រីវឿនកំពុងចូលកម្មវិធី Hello VA បាទ
ចា Hello ជំរាបសួរលោកពូ
បាទជំរាបសួរ
ជំរាបសួរបា
ទចាអរគុណខ្ញុំចាប់តាមទៅលើវិសាសរបស់លោកពូលើកឡើងពីការកែរូបអបអរនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំមានចម្ងល់មួយខ្ញុំឆ្ងល់ថាពីដើមមកហេតុអ្វីបានជាមិនត្រូវកែប្រព័ន្ធអប់រំនោះឲ្យបានល្អហើយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីពលធាននោះដល់ពេលខណៈពេលដែលវិស័យនឹងធ្លាក់ចុះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយទើបធ្វើការកែទម្រង់អញ្ចឹងគឺថាការកែទម្រង់នឹងវាអាចមានជោគជ័យនៅក្នុងការពលអានឹងដែរអត់នឹងសំដៅខ្ញុំតែមួយនឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមចេញតិចបន្តិចបើសិនជាការប្រជាប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅមិនទាន់មានជោគជ័យសួរថាតើសង្គមនឹងអាចមានអភិបាលកិច្ចល្អបានដែរទេបើអំពើពុករលួយរាល់ថ្ងៃនៅតែមាននៅឡើយហើយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហាក់បីដូចសុខភាពប្រមាណនេះក្នុងការចាត់ការទៅលើមន្ត្រីធំៗដែលតាក់ទងទៅនឹងប បញ្ហាសង្គមផ្សេងផ្សេងមានតែប៉ុណ្ណោះទេអរគុណជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណកញ្ញាសៃវឿនច្រើនបាទលោកសុភ័ក្រខ្ញុំសូមបន្ថែមសំណួរមួយទៀតរបស់ខ្ញុំស្ដៀងគ្នាជាមួយនឹងបងអូនសៃវឿនបាទដែលគឺតើចំណេះដឹងដែលយើងមាននៅតាមថ្នាក់មធ្យមសិក្សាហ្នឹងអាចបំរើការសម្រាប់ទីផ្សារការងារនឹងបានប៉ុណ្ណាឧទាហរណ៍ដូចលោកសុភ័ក្រធ្លាប់នៅបារាំងហើយខ្ញុំនៅអាមេរិកយើងដឹងថាពេលខ្លះបងប្អូននឹងឥឡូវយើងដាក់ក្នុងសេណារីយ៉ូមួយថាបើសិនជាគាត់រៀនចប់វិទ្យាល័យហើយគាត់អត់ទាន់មានលុយចូលទៅមហាវិទ្យាល័យគាត់ទៅការធ្វើការងារតើគាត់អាចធ្វើការងារបានកម្រិតណាដែលកម្រិតថ្នាក់វិទ្យាល័យយើងអាចផ្ដល់បំរើទៅទីផ្សារការងារនឹងបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះជាសំណួរមានកលឹះស៊ីជម្រៅព្រោះតកតងទៅនឹងយុវជនច្រើនណាដែលបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅថាបើសិនជាគាត់មិនជាប់បាក់ឌុបវិញហើយតើគាត់អាចរកការងារអីធ្វើបានហ
្នឹ
ងគឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែមុននេះខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅសំណួរកញ្ញាស្រីវឿនគាត់សួរហ្នឹងល្អមែនទែនតែម្ដងហើយខ្ញុំឯកភាពជាមួយគាត់ថាវាមិនគួរនឹងធ្វើឥឡូវវាគួរតែធ្វើតាំងពីតាមខ្ញុំយល់វាគួរតែធ្វើតាំង5ឆ្នាំ10ឆ្នាំមុនម៉េះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងត្រឡប់ទៅវិញក៏យើងមិនអាចត្រឡប់ទៅបានដែរមិនអញ្ចឹងព្រោះយើងឆ្នាំ2014ហើយវាត្រូវសួរថាការដែលមិនបានធ្វើពីមុនហ្នឹងគឺខុសហើយខ្ញុំថាអត់មានអីប្រកែកប៉ុណ្ណឹងបានទេគឺនាំគ្នាចូលរួមខុសទាំងអស់គ្នានាំគ្នាចូលរួមប៉ោលវើយទាំងអស់គ្នាដូច្នេះរឿងនេះអត់មានអាចមកនិយាយថាយើងត្រូវបានទេអត់បានទេខ្ញុំឯកភាពជាមួយនឹងកញ្ញាស្រីវឿនក៏ប៉ុន្តែដោយសារយល់ឃើញថាខុសនឹងហើយបានគួរតែយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយធ្វើក្នុងពេលដែលឥឡូវនេះតែម្ដងនៅពេលដែលយើងទំជាប់ឆ្នោតទំតែរួចពីបោះឆ្នោតពីឆ្នាំទៅនឹងហើយប្រជាប្រដ្ឋលោកទៀមទាអភិបាលកិច្ចលោកថាពុកលួយវាជ្រុលពេកហើយអានេះល្មមប៉ុណ្ណឹងបានហើយហើយការប្រណាំងប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសអតីតទៀតនៅក្នុងអាស៊ានហើយក្នុងសកលលោកនឹងវាតម្រូវឲ្យកូនចៅរបស់យើងទៅជំនាន់ក្រោយនឹងគាត់រៀនប៉ាកែគាត់ប្រកួតជាមួយគេបានគាត់ដណ្ដើមទីផ្សារការងារហើយនឹងធ្វើការទាំងក្នុងតំបន់ទាំងក្នុងសកលលោកដូច្នេះហើយបានជាយឺតយ៉ាវមែនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជានាំគ្នាធ្វើឥឡូវកូនចៅយើងទៅជំនាន់ក្រោយអាចនឹងមានសង្ឃឹមថាមានគុណសម្បត្តិមួយដ៏ល្អនៅក្នុងរឿងវិស័យអប់រំនេះខ្ញុំសូមឯកភាពជាមួយនឹងកញ្ញាស្រីវឿនមួយទៀតគឺថា ACU គួរតែធ្វើជាមួយនឹងអ្នកធំធំដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែត្រង់ថានៅស្រុកយើងអ្នកធំធំគាត់មិនសូវទុកដានឲ្យគេចាប់ទេវិច ACU នឹងធ្វើការទាល់មានផោះតាំងហើយតអ្នកធំធំពេកមានអំណាចគាត់មិនសូវទុកផោះតាំងឲ្យ ACU នឹងចាប់ប្រមាណទេដូច្នេះហើយបានជាមិនហ៊ានប៉ះគេដែរបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំឯកភាពជាមួយនឹងកញ្ញាស្រីវឿនថានៅពេលណាដែល ACU បានបង្ហាញឲ្យមតិសាធារណជនបានថាឲ្យឃើញថាដូចដែលប្រសាសន៍របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចហ៊ុនសែនអញ្ចឹងលោកថាធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ិនលោកខែក៏ដោយផ្កាយក៏ដោយគឺថាតខុសហើយត្រូវតែចាប់ហើយបាទនៅពេលដែល ACU បង្ហាញឲ្យឃើញថាបើប៉ិនលោកខែក៏ធ្លាប់ចាប់បានហើយខ្ញុំគិតថាពេលនោះមតិសាធារណជនលោកជឿច្បាស់ហើយថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងគឺកាន់តែមានផ្លែផ្កាហើយខ្ញុំក៏ចាំមើលដោយកញ្ញាស្រីវឿនចឹងដែរឥឡូវនេះតាមដែលយើងឃើញនៅក្នុងរឿងបញ្ហាការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាមានអង្គការ NGO ជាច្រើនហើយក្រសួងការងារក្រសួងវិជ្ជាជីវៈបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក៏បានឲ្យអតិភិបច្រើនដើម្បីនឹងលើកតម្កើងនៅក្នុងរឿងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដែលអត់ជាប់បាក់ឌុបឬមួយអ្នកដែលអត់មានអាចនឹងទៅរៀននៅឧត្តមសិក្សានឹងដើម្បីឲ្យគាត់មានមុខវិជ្ជាអាចនឹងធ្វើការបានរត្រឹមប្រាក់ខែ150 200ឬ300នឹងអាចឲ្យគាត់ធ្វើការបានគាត់រៀនតែមួយឆ្នាំកន្លះដូចជាដុនបូស្កូអីជាដើមរឿងគណនីរឿងដេរឿងធ្វើភ្លើងរឿងធ្វើកុំព្យូទ័ររឿងធ្វើឡានរឿងធ្វើស្អីស្អីច្រើនណាស់ហើយពួកគាត់ចេញមកខ្ញុំជួបនិស្សិតខ្លះដែលបានបើកដេញកន្លែងធ្វើបន្តិចបន្តួចហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគាត់រកបានដល់ទៅ4 500មួយខែទៅទៀតដូច្នេះហើយបានខ្ញុំគិតថាជួនកាលទៅការបើកមជ្ឈមណ្ឌលមនុស្សមណ្ដលវិជាជីវៈហ្នឹងអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សាររបស់យើងមួយចំនួនធំក្នុងពេលឥឡូវនេះដែរហើយក្នុងពេលទន្ទឹមដែលយើងធ្វើនឹងក៏យើងត្រូវពង្រឹងដេញវិស័យអប់រំទៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដើម្បីពង្រីកដេញការដេញចេះដឹងរបស់យើងនឹងនៅក្នុងតំបន់ហើយនៅសកលលោកផងដែរដូច្នេះខ្ញុំគឿថារឿងទាំងពីរនេះត្រូវទៅព្រមគ្នាលោកកំសែង
បាទសំណួរចុងក្រោយលោកបានលើកពីខាងដើមបន្តិចពីការសម្រេចចិត្តនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយបានជជែកជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងដូច្នេះតើយើងអាចនឹងញែកទៅពីអនាគតលោកបាទអាចនឹងញែកអំពីដូចថាអន្តរាគមនយោបាយនឹងដាច់ចេញពីគ្នាពីគុណភាពនៃការសិក្សាយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានករណីអញ្ចឹងកើតឡើងទៀតបាទ
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំឯកភាពជាមួយនឹងលោកកំសែងខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងរឿងហ្នឹងខ្ញុំថាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងខាងរឿងនយោបាយហ្នឹងមិនគួរជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះទេក៏ប៉ុន្តែដោយលោកកំសែងស្រាប់ហើយគឺថាថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ជាអ្នកនយោបាយជួនកាលទៅគាត់គិតដល់មតិសាធារណជនជួនកាលទៅគាត់មើលឃើញជ្រុងជ្រោយច្រើនជាងអ្នកបច្ចេកទេសឬមួយច្រើនជាងរដ្ឋមន្ត្រីជួនកាលទៅគាត់អាចធ្វើការតម្រែតម្រឹមតម្រង់ហើយបើសិនជាការតម្រង់នោះវាមិនជ្រុលហួសហេតុពេកទេមិនលូកដៃទៅក្នុងដែនវិស័យនីមួយនីមួយជ្រុលខ្លាំងពេកទេខ្ញុំជឿថាក្នុងឋានៈជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជួនកាលគាត់មានសិទ្ធនឹងធ្វើរបស់គាត់ដែរត្រង់ថាមតិសាធារណជនយល់ព្រមទទួលយ៉ាងណាគួរទៅប្រាប់គាត់ដែរថាធ្វើនឹងបានឬមួយធ្វើនឹងមិនបានដោយនីតិអភិបាលកិច្ចរាល់ចុងខែដោយដែលលោកកំសែងហើយនឹងខ្ញុំយើងធ្វើជាមួយគ្នានឹងគឺដើម្បីឲ្យទៅសម្លេងទៅប្រជាពលរដ្ឋហើយដើម្បីគាត់ប្រាប់ទៅវិញណាហើយចុងក្រោយនោះខ្ញុំឯកភាពថាបើអន្តរាគមពីអ្នកនយោបាយនឹងកាន់តែតិចគឺកាន់តែល្អបាទហើយជាពិសេសធ្វើអីឲ្យមានផែនកុំឲ្យអន្តរាគមចុងនីតិចុងក្រោយចឹងជួនកាលមើលទៅសាធារណជនគាត់វាក់ដែរគាត់ថាមិនគុំគិតពីមុនមកទាល់តែលឺថាធ្លាក់បែបចង់ច្រើនបានដាក់ទី2ទី3សូមបីលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលខ្ញុំទៅជួបជាមួយនឹងក៏គាត់ភ្ញាក់ផ្អើលដែរនេះជារឿងពិតបាទលោកកំសែង
បាទលោកសុភ័ក្រយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់ខែនេះហើយជូនដំណឹងដល់បងប្អូនទាំងអស់ផងដែរថាការប្រឡងឡើងវិញគឺនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី13និងទី14ខែតុលាហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ខ្ញុំដែលថាលោកនឹងផ្ដោតទៅលើគុណភាពគណិតវិទ្យាគីមីវិទ្យារូបវិទ្យានិងជីវវិទ្យា4មុខមកបាទអញ្ចឹងលោកសុភ័ក្រយើងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោក
បាទអរគុណណាស់បាទជម្រាបលាបាទ